Үшінші бүлік. Біліп тұр, сұңғы күннерді ауыр вақытлар болашақ. Шынки кішілер үзлеріңгіне сүйушен, бойлық йоратушен, мақтаншық, хавалы, хәм хурлаушен болырлар. Олар ата-аналарына бұйсынмаслар, яхшылықны білмәсілер, изгі нәрселеріні ихтирам итмәсілер. Олар мәхәббәтсіз, килешмәушен, яла яғушен, тұтнақсыз, шәфкәтсіз болырлар. Һәм яхшылыкны душман күрерләр. Алар хыянатчы, оятсыз, тәкәббер булыр. Һәм Аллаһны яратуга караганда, ләззәтне күбрәк яратырлар. Тышкы яктан иман тутучы булып күренерләр. Ә иман тутуның көчен инкар итәрләр. Ондыйлардан ерак тор. Ондыйлар сиздермичә генә йортларга керәләр. Һәм гынаһка баткан вә төрле азгын теләкләрнең кубызына биюче бәхетсез хатын-кызларның күңелләрен биләп алалар. Бу хатыннар исә һәр вакыт өйрәнәләр, әмма бер кайчанда хакыйкатьне аңлауга ирешә алмыйлар. Янис һәм Ямбрис Мусага каршы килгән кебек, бузы вакыллы һәм иманда файдасыз булган бу кешеләр шулай хакыйкатькә каршы киләләр. Әмма ерак китә алмаслар. Чөнки тегеләрнең акылсызлыгы мәгълүм булган күк, аларны кыда һәммәсенә ачык күренер. Син исә тәгълиматыма, яшәү рәвешемә, ниятләремә, иманыма, сабырлыгыма, мәхәббәтемә, түземлегемә иярдең. Мине ничек эзәрлекләүләрен һәм ничек газап чигүләремне беләсең. Антиохия, Икуниун һәм Лустра шәһәрләрендә нинди эзәрлекләүләргә дучар булуымны да беләсең. Мені барыннан да Раббы құтқарды. Шынлап та, Мәсих Ғайсаға хызмәт итіп, хақ дин бойынша яшәргә теләүшеләрнең барысы да әзерлекләнер. Әммә мәкерле кешеләр һәм алдақшылар исә, адаштырып һәм үзләре дә адашып, яузлыкларында тагын да алга китерләр. Син исә нәрсәгә өйрәндең һәм нәрсәгә инандың, шуларны дәвам ит. Чөнки кемнән өйрәнгәнеңне беләсең. Шуның өстенә син изге язмаларны бала чактан ук беләсең. Алар сиңа Мәсих Гайсәгә иман итү аша, сине котылуга китерүче зирәклек бирә ала. Аллаһы кешесе сәләтле һәм барлык яхшы эшкә әзер булсын өчен, бөтен язма Аллаһы тарафыннан рухландырылган һәм өйрәтү, шелтәләү, төзәтү һәм Аллаһыга яраклы булып яшәү турында үгет нәсихәт бирү өчен файдалы.